Ny filazantsara nosoratan'i Lioka toko faefatra. Ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa tapany voalohany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy feno ny fanahy dia niverina avy tany Jordana ary nentin'ny fanahy tany an'efitra 40 andro izy ka nalain'ny devoly fanahy. Miditra amin'ny fotoanan'ny karema isika izao riavana. Atsiarovana ny nanombohan'i Jesosy ny asa mpamonjeny miatomboka amin'ny batisany izany, ary mizotra amin'ny lalan'ny asa fijaliana izy izay miafara amin'ny Paska. Ianao ny zanako malalako, izay no teny izay reta amin'ny fotoana izay nanaovana an'i Jesosy batisa. Ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ary ny fanahin'Andriamanitra nidina teo amboniny nanositra azy amin'izany andraikiny izany, amin'ny mamesia azy izany, izany fanahy izany no nitondra azy tany an'efitra 40 andro ho ny filazan'i Lioka amin'ny filazantsara nosoratany. Ary ny devoly naka fanahy azy. Ny batisan'ny fibebana dia ny batisan'ny Jaona izay nanaovana batisa azy dia fanehoana riavana, fa mitondra ao amin'ny tenany ny fahotan'izao tontolo izao izy. Izany no lalana izorany, mitondra amin'ny tenany ny fahotan'izao tontolo izao izy. Tsy misy tokony hibebahana na kely aza raha batisan'ny fibebahana ny batisan'ny Jaona. Tsy misy tokony hibebahany. Ary Jaona moa any amin'ny filazantsara hafa any dia nanda an'i Jesosy ho ataony batisa, kanefa ho Jesosy ekeo ihany. Fa toy ny mibebaka ho an'izao tontolo izao izy, manompokeo izy, dia toy ny mibebaka ho an'izao tontolo izao. Ary amerina amin'ny laony ny zavatra simba teo amin'ny Adama voalohany izy riavana no tena olona araka ny fon'Andriamanitra. Nosedraina nandritra ny 40 andro Jesosy mampatsiaro ny 40 taona nomenomenona ny vahoaka tany an'efitra, nefa nitarian'Andriamanitra ny vahoaka tamin'ny andro rahona sy andry afo. Ilay Adama voalohany teo anatrehan'ny devoly dia niahiany tenin'Andriamanitra, tsy nankatoy izany, nieno ilay mpakafanahy ilay Adama voalohany, ka dia niditra ny fahotana sy ny fahafatesana. Ilay Adama faharoa kosa, lay tena olona araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny fon'Andriamanitra, nanomelanja ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ary Paoly Apôstôly dia milaza hoe izy Kristy izany no nanaovana ny maro ho marina noho ny fanarahany, nanaraka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany tenin'Andriamanitra izy. Nikendren'ny mpakafanahy riavana, indrindra amin'izao izy manomboka ny asany izao, dia niandrava zany misionany zany. Eny am-pietomboana ny misionany dia efa tia ny ratsy ravana zany. ho ny feoreny tao amin'ny lanitra rehefa natao batisa izy, ianao no zanako malalako, ianao ny sitrako. Dia ho le ratsy raha zanak'Andriamanitra ianao ho voay mofo reto vato reto, satria inao ny izy nandritra n'izany 40 andro tao an-tany foana zany. Arak'izany eritreritra le ratsy zany, dia ny anova vato mofo ve no mahazanak'Andriamanitra? Satria izy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao ho vay mofo ireto vato reto, ny anova ho mofo ny vato feriavana no mahazanak'Andriamanitra. Zany hoe ny aneo fahefana sy fahagagana, zany ve no mahazanak'Andriamanitra? Tsy jery afa-tsy izay avoky ve? Zany ve ny zanak'Andriamanitra? Tsy sanatririavana, tsy hoe anao tsinotsinona ny anoanana ny Tompo. Tena lavitry ny sain'ny Tompo mihitsy ny zany hoe tsy miraraha ny olona noana zany. Tadidintsika angamba izy raha nahitany olona marobe izay nanatona azy, dia naonena azy nahitan'ireo olona be dia be ireo nandritra ny maraina ka hatramin'ny hariva, ny eny ny teniny, dia nitenenin'ny mpianatra, mio sakafo ireo olona reo, nony ireo, mio sakafo ireo olona reo. Tsy sanatry velively, tsy ny Tompo zay tonga nofoka mahantra ny mahitany fahantranon'ny olona ry havana, no anao tsinotsinona ny olona noana na ny olona sahirana. Fa eo anatrehan'ny to fahendrena zay ataon'ny devoly ho ny anovan'ny vato tonga mofo, eo anatrehan'izany to fahendrena zany ataon'ny devoly, asetrin'ny Jesosy azy ny tenin'Andriamanitra fa voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona. Mba ho fantatry ny olona amin'ny fanoerana ny Satana fa izy Jesosy ny tena mofonaina, mitady azy ny olona satria namoky olona maro izy. Ary fantatsika ny filazantsara ry havana fa noho izy namoky olona maro dia ozy ny olona andeha ty atao mpanjaka, fa voky fo ntsika raha tia ny mpanjaka. Dia hoy ny Tompo hoe mitady anareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nihinananareo mofo ka voky. Aza miasa azo hanina mety ho levona fa ny anina zay maharitra ho fiainana mandrakizay, izao no mofonaina, zay manatona tsimba honaona ary zay mino ah tsy angetaheta intsony. Ny fankapanahy faharoa ry havana, dia araka ny fitantaran'ny Lioka, tsy mitovy mbo ny nandaharan'ny Matio ny azy sy nandaharan'ny Lioka ny azy, fa misy antony anaovan'ny Lioka azy, sitatra amin'izay lafin'izay antsika, fa ny votoatin'ny fankapanahy eto no tsindrina. Ny fankapanahy faharoa zay hita eto amin'ny filazantsaran'ny Lioka dia hoy izy hoe mikasika ny fanapahana sy ny voninahitra. Zay nylazainy devoly, ny fanapahana rehetra mba amin'ny voninany, dia lazainy devoly homena azy rainkohaka eo anatrehany izy. Fakapana lehibe zany ry havana, satria rehefa jerena ny fiainana amin'izao tontolo izao, jerena ny fahantrana, jerena ny anoanana, jerena ny loza, jerena ny ady, mahita ny ady tsika amin'izao fotoana izao, mahita ny fahantranon'ny olo tsika amin'izao fotoana izao, inona ny mahatonga an'izany? Ny mpanapaka, ny mpitondra no mahatonga an'izany eo amin'izao tontolo izao. Tsy mikasika momba ny Ukraina ihany ireo sahantsika, fa ny mpanapaka eo amin'izao tontolo izao. rehefa anatrehan' izany dia tiana ho raisina ny tiana ho raisina ny fanapahana. Raha omen'andriama raha zanak'andriamanitra aho andeha mba ho raisiko ny fahefana sy ny fanapahana, mba tsy ho isy tsony zany atsikorotana zany. Zany no fankapanahy, indrindra amin'i Jesosy zay tiany olona. Fankapanahy mety azo zany, saingy ny vidiny zany ryavana araka ny takiny devoly. Ny vidiny zany dia ny anao ny fomba n'izao tontolo izao iankohaka aminy. Ny fiankofana amin'ny devoly ryavana dia ny fitapitaka isan-karazany. Rehefa mandre vaovao moa antsika dia na ny amin'ny pandemia na ny amin'ity ady ity dia hitantsika ny hoe désinformation, fitaovam-pidiana lehibe ny désinformation. Mba azona manapaka, mba azona manatanteraka ny fandraisam-pahefana. Ary dia misy ny ady, misy ny vono. Tena fakapana ho an'i Jesosy izany ryavana mba hahazony mampipetraka ny fandriam-pahalemana eto amin'izao tontolo izao izay mitsiady. Kanefa ryavako malala, tsy izany fanjakana izany no tenenin'i Jesosy, ka iankohofana amin'ilay andrin' izao tontolo izao. Tadidintsika angambany eo amin'ny Lioka ihany, ho Jesosy tamin'ny mpianatra hoe ny mpanjaka ny jentilisa mampanompo azy ary ny mpanapaka azy dia verina hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo no oka toy ny zandry, ary izay mpanapaka dia oka toy ny mpanompo. Tsy izay mipetraka fa izy ambony lehibe, izay mipetraka inana va sy izay fa sa izay manompo? Tsy izay mipetraka inana va ozy Jesosy fa izaho dia teo aminareo toy izay manompo. Ary ianareo no naharitra nanaraka tamin'ny fankapana nihatra tamiko, ka izaho dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendreniny raiky ho aho, mba hihinana sy sotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakako ianareo. Izany ryavana malala no fanapahana sy ny fanjakana izay tiany Jesosy hoentiny amin'izao tontolo izao. Azo ny natao tsara, tadidintsika tsara teo amin'ny fotoana izay nisamborana azy, namoaka sabatry inga Petera dia nikapany sofin'lay le olona isambotra an'i Jesosy. Tozy Jesosy hoe tsy heverinareo va ozy fa afaka iantso anjely tsy omby alinalina avy amin'ny fanjakako iaro ah? Tsy heverinareo fa nanako ve zany fahefana zany? Fa ny fanjakako dia zao, tsy eto amin'izao tontolo izao ny fanjakako, tsy fanjakana mandalo miserana ny fanjakako, fa fanjakana manapaka nigeja ny fahotana sy ny fahafatesana mandrakizay. Ary izany ny antony izorako amin'ny lalan'ny azo fijaliana, ka fatesako amin'ny azo fijaliana, mba nala ny olona amin'izany fahefan'ny lay ratsy izany. Ary izany koa no anirako anareo, fanjakan'ny fanompoana, ny fanjakana izay iantsoan'i Jesosy ny mpianatra. Fankapanahy ryavana, fankapanahy teo anivon'i Jesosy, ary fankapana koa izay iveriko fa tsika tsy atao hoe izy amintsika rehefa mahita zavatra tsy andrariny, tsy mety ryavana, ny tsy miboboka ty anatitsika ty ka misy fahatezerana, rariny zany anatin'ny fotsika. Zay ny mahafankapana azy, mety ho adino ilay afatra. Zany akoryny tsy miteny hoe tsy andray anjara amin'ny asa fanafana asa soavana, tsy andray anjara amin'ny fampanjarina ny toekarena ny zavatra isan-karazany, mba satria ny maolona manontolo no atony natongavan'i Jesosy. Fa misy programa anasa izay ataon'i Jesosy tsy tokony ho adinony izay avilivili ny satana, tsy ho tanterahany raha manomboka ny asany izy dia ny famonjena ny olona tena fankapanahy. Ny fahatelo ry havana dia nylazainy le ratsy izy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambany any, fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao ary ny an-tanany hitondran'ireo anao fandrata fitohina amin'ny vatony tongotrao. Fantatrareo ino ny citation nataony lay ratsy io hoe fa voasoratra hoe milaza izy fisio nge zany mbay soratra masiny, ary ny citation nataony io dia le salamo zay novakintsika teo psaume 91 mahay soratra masina le ratsy ry havana. Saingy ny fampiasany ny soratra masina dia mba hanatanterahany ny zavatra kendreny. Nampiasainy ny soratra masina tamin'ny Adama voalohany naodiny zany ka ilazany hoe mandangy Andriamanitra. Anky va ozy ay tsy azonareo inarana ny ny azo rehetro amin'nysa, dia mba tadidiny eva ihany izy azona inanana azona inanana ny azo rehetra amin'nysa. Afatsikile anankiray ty any avadiny izy hoe ny azo rehetra eo amin'nysa tsy azo inanana. Ka ny fampiasan'ny tenin'Andriamanitra ry havana dia mila fampitandremana amintsika, fa Jesosy nylaza hoe voalaza hoe aza maka fanahy an' Jehovah Andriamanitra ao. Ny fanontaniana mipetraka amin'izany hoe aza maka fanahy an' Jehovah Andriamanitra ao, ny teneniny ho an'ny tenenin'i Jesosy tamin'ny devoly ve hoe aza maka fanahy an' Jehovah Andriamanitra ao, sa teneniny amin'ny tenany hoe tsy akafanahin'Andriamanitra velively mihitsy aho za Jesosy, tsy akafanahy velively an'Andriamanitra? Ary zay no azo amaliana iteny ity, satria misite an'ny Deuteronomia toko fahenina izy andinin'ny fahenina ambin'ny folo tadintsika, fa amin'io Deuteronomia toko fahenina andinin'ny fahenina ambin'ny folo io atao amin'ny Masa sy Meriba menimenina ny vahoakan'Andriamanitra hoe hafa ihany ny tany Egipta any, afaka mihinana an'izao, afaka ny tongolo zao sy ny sisa sy ny sisa, zao matin'ny etaeta ty. Dia ny menimenina tamin'Andriamanitra ny olombelona dia tsony Jehovah hoe maka fanahy ianareo, toy ny milaza hoe Andriamanitra tsy mahavita azy. Ka eo anatrehan'ny zavatra sarotra dia ohatrany toavelan'Andriamanitra fotsiny zay. Toritenina nataon'ny lehiben'ny FMM Momaldo izy hoe mety manadino ny zanamonoany va ny vehivavy ka tsy atsiaro ny nateraky ny kibony. Do Isaia hoe hoy Andriamanitra eny vehivavy mety manadino any, rentsika ny filazam-baovao reny infanticide reny, rehefa sahirana le vehivavy nefa reny fa za kosa ozy Andriamanitra tsy anadino anao velively. Saingy zanak'Israely tena treany zavatra sarotra, do izy hoe manadino anay Andriamanitra. Ary dia fankapanahy izany menimenina amin'Andriamanitra zany eo anatrehan'ny zavatra sarotra. Ka dia ampiasain'ny devoly izy hoe bo raha zanak'Andriamanitra ianao, ary ny tena mahavariana an'ilay izy hoentiny eo amin'ny eo amin'ny toerana zay misy lanja ny tenin'Andriamanitra, dia tao a Jerosalema tao amin'ny tempoly, dia hoy izy hoe mitsambikina ianao fa izy ny andidiny ny anjelinao, anjeliny mba tsy ho tafitohany ianao. Dia hoy izy le mpanompon'Andriamanitra zay hoe maninona mbo zany tsambikina raha afaka hiditra amin'ny totohatra, raha afaka hidina amin'ny totohatra, nahoana ny tsambikina? Makafana amin'Andriamanitra fotsiny zany izy ilazana hoe jereo fa za manana pouvoir, za manana fahefana spesial miraculeux. Tsy zany tedavina, tsy tedavin'Andriamanitra aminao reo otreny zavatra sarotra dia hitsambikina ampiseho zavatra miraculeux. Tsy zany tedavin'Andriamanitra fa ny atoky azy, ny atoky azy. Voalaza hoe aza makafana an' Jehovah Andriamanitra ao. Fa nzavatra anankiray mahavariana ry havana. Eo anatrehn'ity teny nataon'ny lay ratsy ity hoe mianjera any ambany any ianao tsampikina fa izy aro anao. Ny tena hevitra marina ny salamo faraika amin'ny sivifolo dia andriamanitra tsy mamela velively ny olona izay mankato ny teniny. Ao aminy no misy ny fiarovana indrindra, ary tena nitsambikina tokoa Jesosy ry havana. Saingy tsy ilay tsambikina nataony ilay ratsy no nataony, fa nankato ny tenin'andriamanitra izy, nizotra ny lalana izay tsy maintsy andehanana izy, ka nidina mbany dembany izy, ny enjera mbany dembany izy. Ary aizy zany ambany de ambany nidinany zany? Ary fa maninona izy nanao an'izany fidinana any ambany de ambany zany? Nidina tamin'ny toerana ambany izy. Izy le nanana ny voninahitra izay tovizany amin'andriamanitra, nanjary nidina ka nanetry tena ho tonga olona, ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Sany ny anjera ry havana, satria fitiavan'andriamanitra lalina ny olombelona no nanolorany ny ainy. Natao ota izy hony teny teo mba hamonjena antsika. Fantany fa raha nidina ambany dia ambany izy, dia tsy hamela azy ny rainy. Sahany ny anjera, satria fitiavan'andriamanitra lalina ny olombelona no nanolorany ainy. Fa eo anatrehn'ny fandalovana ny ady ry havana, misy zavatra sarotra foana. Saingy izao fantany araka ny salamo faraika amin'ny sivifolo fa izy ny andidiny Andriamanitra, andidiny anjeliny eo aminy, mampahery azy amin'izany asa zany. Raha jerena ry havana reo fakapana telo reo, dia mety mahazo antsika koa. Fomba ny devoly ry havana no manozongozina ny mazanak'Andriamanitra antsika mpino. Ho Jesosy hoe indrao maniraka anareo taka nanirany ray ah no anirahako anareo kosa. Manaraka ny dian'i Jesosy tsika fotoanany karembo zao andiny antsika kristianina tena, Jesosy manana ny programa nasany amonjy zao tontolo zao. Ny fiangonana koa ametrahan'i Jesosy programa nasa ry havana, atao fimpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anarany raisin'ny zanaka ny fanahy masina, ary mampianatra azy zay rehetra andidiko anareo indro momba anareo mandrakariva ambara-patongany fataperan'izao tontolo izao. Dia hony devoly hoe zanak'Andriamanitra venao, kristianina venao, raha zanak'Andriamanitra ianao ovay mofo reto vato reto. Zavatra fakapanahy mahazo antsika ry havana dia ny ho materialista. Ka natonga an'i Jesosy teny tamin'ny mpianatra rehefa nampianatra izy hoe aza manany amin'ny hoaninareo, ny hotafianareo, ny jentilisa fatra-pitady zany. Tsy hoe nitenenan'i Jesosy an'izany akory, ny tsy hoe aza miasa tsoninareo, tsy tenen'izany velively Jesosy ry havana. Fa ny fanahiana be loatra ny tsy tiany akavobana amin'ny fo sy ny saina, satria materialista. Aza manahy nareo, ny amin'ny ainareo, no haninareo, ny sitrotsitronareo, no tafianareo, ny jentilisa mitady zany. Ka tsy ao ny fanjakan'Andriamanitra, omen'Andriamanitra anareo zany. Ka tsy ao ny fanjakan'Andriamanitra, dia omenareo Andriamanitra anareo zany. Zay ny zavatra voalohany, zany ny fakapanahy mahazo antsika ry havana. Eny, ka na dia ny fotoana ivavahana aza tsisy tsony, mampatsiahany le teny to amin'ny Deuteronomy hoe ry zalahy, rehefa tenenin'Andriamanitra hoe amin'ny fotoana ny hitsaharana de mba tena mitsara ianareo, tsy miasa foana akory, tsy asa foana akory no tokony iainanareo, iainandro tsika miasa mba fotoana anankiray mba manokana fotoana hitsaharana ary eo amin'Andriamanitra ny tsara anareo. De tao amin'ny ao amin'ny testamenta taloha ryhavana napalelo an'Andriamanitra ly satria na ny fotoanany sabata azy hitsaharana, de mbola manao ny atondra lahany calcul ny hoe tokony tsy very zao zavatra zao, mbola manao mbola mieritreritra ny varotra ataony ihany ralahy, fa tsy manala atao ny déconnecté amin'ny zavatra mambesatra ny sainy fotsiny saina, fa mba hiconnectena amin'Andriamanitra, zany mbola mamesatra ny fony na amin'ny fotoana hitsaharana satria materialista. Zay ny voalohany fankapana mety maso antsika zany rehefako malala izany no tsy mba tratrany rehefa mbareradreraka iny, dia tsy aloha manao an'izao lony, tsy aloha mba manao an'izatsy, fa tsy mba mieritreritra an'Andriamanitra. Ny fakapana anankirekory havana dia ny ankohaka amin'ny fomba an'izao tontolo izao, ny ankohaka amin'ny fomba an'izao tontolo izao, amin'ny fanaony, amin'ny fomba fanaony, amin'ny ataony rehetrarehetra, fakapana mety mahazo antsika satria eto amin'izao tontolo izao no misy antsika. Ny fakapana ny fahatelo havana dia ny akafana an'Andriamanitra. Rehefa sendra ny sarotra voateny teo ihany dia tsy mba rahiran'Andriamanitra, adinon'Andriamanitra, tsy fantatr'Andriamanitra zao mahazo azao, tsy finoana zany ry havana. Ary zany no ampatsivon'izao mankana fanahan' Jesosy zao amin'ny idirantsika amin'ny karemy andiny antsika tena indray ravako malala hoe tondra ny anaran'i Kristy aho, zay rehetra manaraka aoka izy tondra ny azo fijaliana isan'andro isan'andro ka anaraka ibanjina. Ireo famantarana zay horaisintsika rehefa avy eo ireo isika, ny fanjakantsika dia ny fanjakan'ny fanompoana sy ny fitiavana. Ary ny andraisintsika eo amin'izao tontolo izao tsy falitazana akory fotsiny akoho marina izany, fa hitondra fahazavana sy fanasina eo amin'izao tontolo izao. Manana anjara lehibe tsika ry havana, miaraka ny Fédération Protestante, miaraka ny fiangonana kristiana eto Frantsa sy manerana izao tontolo izao, manoloana ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao, manana ny raikitra tsika ny mivavaka mba hitsara ny hetraketraka isan-karazany, mba tsy hanana fahefana le ratsy zay tsy tonga raha tsy hamono andringana, fa ny zanak'Andriamanitra kosa tonga mba nanana fiainana be dia be. Mahafinaritra ny teksta antsika teo fa rehefa tonga amin'ny tany Kanana ianareo, Andriamanitra miantso ny zanak'Israely dia manatera vokatra. Atero ny voalohambokatrareo, atserovanareo ny soretra zay fanomenanareo tamin'ny tantananareo tamin'ny lalana sarotra, nanafananareo tamin'ny fanandevozana, ny zoranareo tamin'ny lalana sarotra rehetrarehetra. Ka rehefa tonga amin'ny tany Kanana ianareo dia atero ny vokatra, ho fanehonareo zany soa rehetrarehetra zany. Ary fanehonareo fa tsy izao tontolo izao, fanehonareo fa tsy ny Andriamanitra ny firenetsamihafa no Andriamanitrareo, fa le Andriamanitra izay naneho taminareo ny fitiavany, tsy firenena tsara mihoatra ny hafa ianareo, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no namoana anareo tamin'izany fotoana izany. Manana lanja ny be dia be amin'izany teny lazain'ny Andriamanitra tamin'ny reto vahoaka izany ry havana, ny teny lazainy. Ankato izany ve reto olona reto sa tsy ankato? Anatanteraka izany vokatra izany ve izy ireo sa tsy? Sa hevitra hoe izany na tonga ho tafita? Izany no mahatonga azy atak' izao? Fa tsy hatsaro an'ilay Andriamanitra.
I Jesosy riavana manomboka ny asany izy araka ny filazan'ny salamo teo raika amin'ny sivy folo izay nivakintsika teo dia eo amin'andriamanitra no azony hery, eo amin'andriamanitra no hialofany ary zany koa tsika ko riavana malala. Ny fanaterantsika vokatra dia ho fanehontsika ny fankasitrahantsika an'andriamanitra teo amin'ny soa rehetra sy ny lalana rehetra izay nidiavintsika, ary fanehontsika koa riavaka malala fa andriamanitra rery ihany ny tokontsika ary ny teniny sy ny teny fikasany no ianterantsika. Ny tompo anie ampanjary izao fotoanany karemy izay hidirantsika izao ho fotoana ho fankasitrahana an'andriamanitra rehefa mijery an'izao fanatitra hita maso apetraka ny tompo tsarovantsika mandra-poverina izany mba hisy fanavaozana ane amintsika ary ho fankasitrahana no ataontsika amin'ny fanateram-bokatra. Tsisy olona hoe ahy nanao an'tiany enenako fa be loatra ny nataoko, na ahy mangity ity fa misavatra tsoahana miaraka miala amiko raha nanaraka ny etude biblika antsika tamin'ny talata riavana, dia mahavariana hoe mahagaga la fandaran'andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra fa homanintsika anao ny zavatra rehetra amin'ny fifaliana, fa zay manao zavatra amin'ny fifaliana no ankasitrahan'ny tompo. Iaraka hitsangantsika. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompon'ny fitiavan'andriamanitra ray ary fampahirezana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo isan'andro anie. Amen. Petraka.